بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزيه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، وطهر فساد قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، وأصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين وأصلح بيوت المسلمين، وارزقنا يا ربنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 65 بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك، متن 3 الأصول. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem neuen gesegneten Vortrag bezüglich diesem kleinen Buch, die drei fundamentalen Grundlagen von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Und wir sind beim Dars Nummer 65 angelangt und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الأصل الثالث، معرفة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتكلمنا فيما مضى عن نسبه الطاهر عليه الصلاة وأزكى التسليم، تكلمنا عن مرحلة نزول الوحي ومتى نبئ النبي عندما نزل عليه قول الله تعالى اقرأ، ثم تكلمنا عن مرحلة الرسالة أرسل بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، اتكلمنا عن المرحلة المكية منذ بداية البعثة النبوية وحتى حادث الإسراء والمعراج والذي ما زلنا بين يديه. اتكلمنا عن الدروس المستفادة من هذا الحدث الجليل، حدث الإسراء والمعراج، ثم بدأنا نقف مع بعض الآيات التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج. فذكرنا منها جملة من الآيات، تكلمنا عن رؤية النبي لربه جل جلاله ليلة المعراج، وعلمنا أن الرؤية البصرية ممنوعة، ولم يرى ربه ببصره إنما رآه بقلبه، فرؤية القلب ثابتة بينما رؤية البصر منفية. اتكلمنا أيضا عن الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة وكيف يكون حالهم بعد موتهم. اتكلمنا أيضا عن هؤلاء الذين يتركون اللحم الطيب النضيج ويأكلون من اللحم المنتن الخبيث، عن الزناة عياذا بك اللهم، وبينا كيف انتكست فطرهم وما هو العذاب الذي ينتظرهم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع ذكر الآيات التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحدث الجليل، لنريه من آياتنا الكبرى. كما قلت لكم أنه دائما وأبدا يؤيد الله عز وجل أنبياءه ورسله ويهيئهم لمرحلة جديدة. النبي الآن سينتقل بعد هذه المرحلة إلى المدينة، ستكون هناك مجابهة للكفار والمشركين، سيكون هناك فرض للجهاد في سبيل الله، فلا بد أن يهيئ النبي قبل هذه المرحلة. فكانت المعراج تهيئة بهذه الآيات العظيمة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، وكلما حصدوا نما الزرع مرة أخرى، وهكذا يزرعون فيحصدون. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام لحال هؤلاء وسأل: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال جبريل عليه السلام: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله رب العالمين، تضاعف لهم الحسنة إلى 700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. الحديث آية عظيمة جليلة القدر، توضح فضيلة الجهاد في سبيل الله رب العالمين، الجهاد المنضبط بمنهج الله عز وجل وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام، جهاد الرحمة الأصل فيه تعبيد العباد لرب العباد جل جلاله، الأصل فيه رد العدوان عن المسلمين وحفظ بيضة الإسلام. هذا النوع من الجهاد هو الذي تضاعف فيه الحسنة إلى 700 ضعف. وهذه الآية تحتاج إلى مزيد بيان بعد أن يترجم المترجم، حتى لا أطيل على المترجم.
Liebe Geschwister, wir sind mittlerweile, also wir haben die vielen verschiedenen Stufen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Dawa abgesprochen und wir sind angelangt bei der Nachtreise, yani die Reise des Isra und Mi'raj. Und wir sollten wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, bevor es mit einem Propheten zur nächsten Stufe der Dawa geht, bevor es einen Widerstand der Kuffar gibt, so stärkt Allah subhanahu wa ta'ala seine Propheten mit Zeichen oder mit Wunder, je nachdem wie man dieses übersetzt. Denn sie werden auf die Probe gestellt und sie werden eine neue Herausforderung entgegennehmen. Und diese braucht eine starke Vorbereitung. Und Allah subhanahu wa ta'ala stärkt seine Propheten mit diesen Zeichen. Und wir haben bezüglich dieser Nachtreise über das Zeichen geredet, das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Herzen gesehen hat, weil, wie wir wissen, das Sehen mit dem Auge ist in dem Diesseits nicht erlaubt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Allah subhanahu wa ta'ala durch sein Herz gesehen. Und wir haben über Leute gesprochen, an denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Jibril alaihi wasallam vorbeigegangen sind, die das Gebet vernachlässigen und welch verheerendes Ende dieses hatte. Auch ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Leuten vorbeigegangen, die das Halalfleisch gemieden haben und zu dem Fleisch, yani das gute, das frische, erlaubte Fleisch haben sie gemieden und sind zu verdorbenem Fleisch gegangen. Das war das Beispiel derer, die Sinna vollziehen. Und die nächste Sache, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Jibril alaihi salam gesehen hat, war ein Volk, das an einem Tag eine gewisse Art von Pflanze gesät hat und an dem anderen Tag die Ernte davon entnehmen konnte. Das heißt, an einem Tag säen, an dem anderen Tag ernten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gefragt: O Jibril, wer sind diese Leute? Wie es in dem Hadith authentisch überliefert wird, so sagte Jibril alaihi salam: Das sind diejenigen, die den Dschihad vollziehen. Er vervielfacht, also Allah subhanahu wa ta'ala, vervielfacht den Lohn bis um ein 700-faches. Und wir sollten natürlich wissen, dass das bezüglich den Dschihad ist, der nach dem richtigen Manhaj vollzogen wird, nach dem Manhaj der Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Das ist der Dschihad, der dazu aufruft, dass die Menschen Allah subhanahu wa ta'ala dienen sollen. Und Grundzug dieses Dschihads ist die Barmherzigkeit. Das ist der Dschihad nach unserem Manhaj, nach dem Manhaj des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und welche Details dieses mitbringt, werden wir in Folge inshallah erläutern.
Ta'alaw ikhwata li nu'ti nubdha an qadiyyat al-jihad, li'annana fi fatra zamaniyya lil'asaf ikhtalatat fiha al-mafahim wa dhalla man dhall wa zalla man zall. Wa di qadiyya khatira jiddan. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ظل في مكة 15 سنة لم يؤمر بالجهاد ولم يفرض عليه ولا على الأمة. دي كانت مرحلة استضعاف، مرحلة الصبر والتحمل، كانت مرحلة إعداد وتهيئة. يؤذى النبي فيصبر، ينكل بأصحابه فيأمرهم بالصبر، بل يأمرهم بالهجرة إلى الحبشة مرة بعد مرة، يتركون البلاد والأولاد والنساء، ومنهم من قتل شهيدا في بداية الدعوة مثل سمية رضي الله عنه أرضاه، مثل ياسر رضي الله عنه أرضاه. وتحمل المسلمون ما تحملوا من إذاء ومن تعذيب ومن تنكيل، سلبت ديارهم، أخذت أموالهم. فهذا صهيب الرومي لقبا لا نسبا، لأن صهيبا كان عربي الأصل لا كما يفهم البعض. وللأسف المشكلة أننا ابتلينا ببعض القصاصين والوعاظ ممن لا تأهيل لهم ولا تأصيل، فعندما يتحدث عن السيرة يقول لك مثلا الإسلام جمع الجميع، ماشي، آدي النبي جنبه بلال الحبشي ومصعب الرومي. مهلا، مصعب ليس روميا، لكن لفظة الرومي لقب. لماذا؟ لأن صهيب، صهيب الرومي. نقول لا، صهيب ليس روميا، صهيب عربي. ما للرومي دي؟ الرومي لقب لأنه عندما كان صغيرا وقع أسيرا في جيوش الرومان، فعاش بينهم فترة من الزمان، فتعلم منهم اللكنة الرومية فكان يلقب بالرومي، لكنه عربي الأصل ليس روميا. صهيب الله يرضى عليه هيهاجر الآن إلى المدينة، وكان تاجر في مكة وعنده أموال. استوقفته قريش، وكان صهيب راميا ماهرا، معاه الكنانة وشغلانة. قال إنكم تعلمون أنني من أرماكم، يعني أنا رامي تمام، فإن تبعتموني لأفرغن كنانتي أو أخيركم بين أمر. عندما قالوا له جئتنا صعلوكا، وأيضا لفظة صعلوك دي لفظة مظلومة عند العامة، صعلوك في اللغة يعني فقير، باللغة الدرجة إهانة وسبه. ولذلك أقول كثيرا لن يستطيع أحد أن يفهم القرآن والسنة إلا إن كان متقنا للغة العربية. سبب الانحراف من ضمن أسبابه عدم فهم اللغة. يعني كثيرون مثلا يتكلموا عن جهاد، قل له طب عايز أعرف إيه معنى كلمة الجهاد في لغة العرب، قل له إيه حكم الجهاد وأقوال العلماء فيه، والله ما يدري ولا يعرف. طب كلمني عن قسمي الجهاد وضوابط كل قسم، سواء جهاد الدفع أو جهاد الطلب، والله ما يدري. ولكنها العاطفة الغير مقيدة بعلم ولا بمنهج، ودي مشكلة خطيرة قوي بنعاني منها إخوة. ولذلك بوب الإمام البخاري بابا أسماه باب العلم قبل القول والعمل، زي ما انتم شايفين في أوروبا. يدخل الإسلام النهاردة يقول لك عايز أجاهد، لا يعرف مفهوم التوحيد ولا يعرف ضوابط الإسلام ولا يعرف شيء، يقول لك الجهاد. فعشان كده بتشوف بقى الذبح والحرق باسم الإسلام، والله أكبر، وكم ظلمنا الله أكبر وشوهنا الإسلام على يد أمثال هؤلاء، حدثاء أسنان سفهاء أحلام كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قضية خطيرة أوي يا إخوة الله. فلابد اللي يتكلم في أمر يتكلم بعلم. باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهي قضية خطيرة أوي قضية العلم، إنك لازم تتعلم إسلامك الأول، لازم تعرف كيف جاهد النبي محمد، تعرف ضوابط الجهاد في الإسلام إيه، إيه شروط الجهاد. طب هل الجهاد فرض عين ولا فرض كفاية ولا مندوب؟ طب وإمتى يكون فرض عين وإمتى يكون فرض كفاية وإمتى يندب؟ لأنك تجد نصوصا كثيرة جدا يأتي الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله إن زوجتي عزمت على الحج وقد اكتتبت في سرية كذا، فيقول له النبي حج مع زوجتك، ما تجيش تجاهد. الله، الجهاد فرض ولا مش فرض؟ طب الرجل ده ازاي النبي يرده، واخر يجي للنبي يقول له انا عايز اذهب معك للجهاد، يقول له ألك أم ألك أب؟ يقول نعم لي يا رسول الله. يقول فيهما فجاهد ويردوا. إيه الحكاية؟ هو الجهاد فرض يا جماعة ولا مش فرض؟ طب لو فرض كيف يرد هؤلاء؟ ما قلنا العلم بقى. يبقى أنت لازم تفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. كل من أذن لهم النبي ورخص لهم بعدم الجهاد كان في جهاد الطلب مش في جهاد الدفع. دي قضايا عالية شوية لازم تدرسها، ولازم تفهم يعني جهاد. دي قضية لابد ننتبه لها. الله يبارك فيكم. فلا تتكلم في أي أمر يتعلق بالشرع إلا بعلم. ما عندكش علم اسكت، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب بالله عليك، من ترك العلماء بل سفه العلماء وبدعوا العلماء وفسقوا العلماء وكالوا لهم مكاييل التهم المعروف، علماء سلطان مصبطون مخذلون، طب انتوا بتتعلموا فين؟ من علماؤكم؟ قضية خطيرة قوي. فأن تنصروا دين بغير علم، والله لا ينصر الدين بكم أبدا، بل تكونون من أسباب هزيمته، ويؤتى الإسلام من قبلكم أنتم. واضح؟ ثم تعدد الرايات والأفكار، فنسأل الله السلام. من أجل هذا قضية الجهاد تحتاج إلى ضبط. فآدي صهيب الرومي بيقول له جئتنا صعلوقا، يبقى صعلوق يعني إيه؟ فقير. فكثر مالك عندنا، جيت اشتغلت في مكة وتجرت، واليوم تريد أن تأخذ مالك وتذهب إلى محمد، لن يكون لك ذلك. فقال إذن أخيركم، تأخذوا مالي وتخلوا سبيلي، إيه رأيكم؟ خذوا كل ما أملك. مين مستعد يعمل كده من أجل الدين؟ صهيب بس، ما تقعدش تتكلم. صهيب اللي يعمل ده، لأن ده جيل اختاره ربنا عز وجل. الصديق اللي يعمل ده، عمر اللي يعمل ده، بلال اللي يعمل ده، صح؟ قالوا نفعل، فترك كل ما يملك. شوف بقى شيخ محمد تاجر وعنده أموال قد إيه، رأس المال كله راح، وهاجر إلى النبي لينصر دين. فاستقبله النبي بقوله: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. تجارة مع الله عز وجل. مين الرابح؟ اللي بيتاجر مع الله عز وجل، اللي تاجر مع الله. الشاهد هنا أن الصحابة تحملوا الكثير، صلبت أموالهم، صلبت ديارهم، طردوا من أوطانهم، وعذبوا، ونكل بهم، وهم يصبرون. طب الآن هتنتقلوا المجتمع جديد، جعلنا لكم فيه أنصارا ينصرون النبي ودعوته، وسوف يفرض عليكم الجهاد فرضية رحمة وعدل. فده الأصل في الجهاد، إن يكون رحمة وعدل. فشرع الجهاد في المجتمع المدني. الأول جاء الإذن بالجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أن لازم تضبط المسائل دي ضبط علمي. الإسلام لا يتشوف لسفك الدماء كما ترون من بعض التنظيمات، والله ليس هذا هو الإسلام. الإسلام لا يتشوف لهذا مطلقا. تقول لي ما أعداءنا بيعملوا، ولا تخن من خانك. أنت بيحكمك دين ومنهج، أنت بيحكمك دين ومنهج. حتى إن خانوا أنت لا تخون، إن أفسدوا أنت لا تفسد، أنت لك ضوابط. فجاء في البداية الإذن، أذن للذين يقاتلون. الله أكبر، يعني مش هم اللي يبدأوا القتال أبدا، يقاتلون، طردوا من ديارهم، وصلبت أموالهم، وانتهكت الحرمات، وطردوا من ديارهم. الله أكبر، شوف العملية. ومش بس كده، ده الكفار رايح لهم فين؟ المدينة. الله أكبر، إيه ده؟ فجاء الإذن بالقتال، وبعد كده جاءت الفرضية لقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي فرض الجهاد. فدايما إخوة الجهاد في باب مقاتلة، في باب إيش؟ مقاتلة. وده اللي كثير من المسلمين مش فاهمينه، زي مثلا حديث النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه لللفظ هنا، أمرت أن أقاتل. أقاتل في لغة العرب زي أجاهد، دي اسمها صيغة مبالغة تدل على وجود الند الذي يأتي لقتالك ويدفع، فأنت مطالب بدفعه. وذلك قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين من يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا حتى في القتال اللي بيقتلونا ما نعتديش. نعم يا الله، هم بينتهكوا حرمات الأسرى، احنا ما ننتهكش حرمات الأسرى، لان باختصار نحن مسلمون، باختصار لنا منهج وشريعة نختلف عن غيرنا. بهذه الأخلاقيات يا إخوة ساد الإسلام وقاد الأمم، شعرت بالأمن والأمان والعدل في ظل الإسلام، فدخلت في دين الله أفواج. واضح؟ فإن عندنا قيم، فلما لك أمرت أن أقاتل الناس، الناس دي لفظ عامة تشمل المسلم، مش أنا ناس برضو وأنت ناس. يعني هل النبي أمر يقاتل المسلمين؟ الإجابة لا. يبقى المسلم يخرج، هذه واحد. اثنين، في عندنا كفار لكن مستأمنين وبيننا وبينهم عهود ومواثيق، نقاتلهم؟ أبدا والله، النبي كان أوفى الناس بالعهود عليه الصلاة والسلام. يبقى دول هيخرجوا كمان، يبقى الكافر المستأمن صاحب الذمة المعاهد اللي بيننا وبينه مواثيق من يخرج من الناس، خرج. ده رقم اثنين. يبقى المسلم خرج، ما نقتلش المسلمين طبعا، ادي واحد، الا ان يكون القتال باجتهاد كما حدث بين معاوية رضي الله عنه واخيه علي رضي الله عن الجميع، ودي الحكمة ارادها الله عز وجل. يبقى واحد المسلم هيخرج، اثنين المستأمن المعاهد الذمي هيخرج. يبقى تفضل مين؟ الحربي. تفضل مين؟ الحربي المحارب، الكافر المحارب، الظالم المعتدي الذي يقاتلني والذي يمنع الحق أن ينتشر، هو ده النبي أمر بقتاله حفظا لبيضة الإسلام والمسلمين وحرصا على الكافرين. يا والله، ليصل لهم الحق المبين. انت احنا اصحاب دعوه، لازم نوصل لهم الحق. ولذلك في جهاد الطلب، طلب يعني نشر الاسلام، هيجي الكفار يمنعوك من نشر الحق، بنخيرهم بين الاسلام وبين دفع الجزيه اللي هي زي الضرائب. يعني احنا بندفع ضرائب هنا ولا لا؟ صح، تدفع ضريبة ولا لا؟ ندفع ضريبة. ليه؟ في طرقات بتعبد، في أمن بيحفظنا ويدافع عننا ويدلك حقوقك، يبقى لازم ندفع. ايه؟ فهمت حاجة يا ابني؟ فلما تكون دولة إسلام نقول لك هنفرض ضريبة عشان المرافق والخدمات والدفاع عنك وحفاظ والجيش بيدافع عنك، اللي هم مصورين ان هي عملية بقى، لا لا، هنقول ضريبة. انا بدفع، بتدفع 19% ضريبة برضه في الإسلام كده. وبعدين ده الميزة بقى في الإسلام، إن حتى الجزية دي اللي مش قادر يدفعها ما يدفعهاش، يعفى منها الأطفال ويعفى منها النساء وغير القادرين. الله أكبر، رحمة. لا دي ولا دي، يبقى قتال عشان ننشر الحق، ما تقفوش قدام الحق، ما تمنعوش الحق أن ينتشر. آدي جهاد الإيه؟ الطلب. طب الدفع بقى اللي هو جالك لغاية عندك بيقتلك وبيسلب خيراتك ويستولي على أرضك ويدمر فيك، تقتله ولا إيه؟ إيه رأيك؟ طبعا أصبح فرض عين، ده اسمه بقى جهاد الدفع، بدفع من يقاتلني، اللي بيسموهم باللغة العصرية حق الدفاع الشرعي. ما هو اسمه جهاد إيه؟ دفع. دفع الصائل المعتاد الظالم. النوع ده يا إخوة سواء ده أو الآخر يجي النبي يحط كده قيم، قيم الإسلام. أغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تقطعوا شجرا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا راهب في صومعة. الله أكبر. يعني مش حزام نسف كده ونفجر في أي حد، وعربيا فخخة ونفجر في أي حد. لا والله، والله ليس من الإسلام في شيء، والله ليس من الإسلام في شيء. كان لسه بعض الدعاء بيحكي عن قصة أحدهم يعني، واتبع على الناقل على من قص. ده شاب في السعودية كان بعيد تماما عن الطاعة، تعرفين بقى بدول الخليج، فجأة ربنا من عليه بالتوبة، بدأ يصلي والحمد لله ويستغفر ربنا. فجأة هروح أجاهد، روح جاهد، راح التنظيم بتاع العراق والشام ده، راح خلي بالك من اللي جاي ده، رايح ليه؟ عنده حمية وعايز يجاهد. طب روح، راح بقول لك أسبوعين تدريبات ومش عارف إيه، وكل كتيبة ليها أمير ومش أمير. بعد الأسبوعين جه الأمير قال له يا فلان أبشر، ربنا من عليك بعملية. قال له يعني إيه؟ قال له يعني تروح تفجر نفسك في كذا في كذا. قال له أنا مش جاي عشان أفجر نفسي، أنا جاي عشان أجاهد الأعداء، جاي عشان أقاتل، مش جاي أفجر نفسي. ودعني أسألك سؤالا، عايز أسأل صاحبه ويسأله يعني، بقول له حضرتك بتجاهد بقالك كم سنة؟ قال له سنين كتيرة، ده أنا من أيام العراق ومش عارف إيه وحرب إيران وشغلان. قال له السنين دي كلها ربنا ما منش عليك بعملية، وأنا لسه جاي أسبوعين من علي أنا. أو والله يا إخوة يقول لك تقال بس طب انتظر لما استشير. بعض الشباب بقى عارفين كده أنا هتقتل يعني خلاص، ده شكرا بقى، وهم سعوديين زيه لكن لهم منزلة قدام يعني ويعرفون عائلته، فلما علموا أنها راح للاستشارة بقول لك راحوا هربوني بليل وفررت منهم. آدي الجهاد، روح فجر نفسك في المسلمين، فجر نفسك في المدنيين. يا إخوة الرقة السورية ما كانتش ممكن تسلم للأكراد إلا عن طريق هؤلاء، والله العظيم يسيطروا على كل أرض عشان يضيعوا الإسلام والمسلمين. دلوقتي بقت الأكراد بتعملها، عايزين ينعزلوا، وأخذوا الرق، أخذوا من هؤلاء اللي بس مجرد إن المملكة العربية السعودية تقول لك بس هنروح نقاتلهم. شوف روسيا عملت إيه، وأمريكا عملت إيه، وإيران عملت إيه، إيه ده في إيه؟ واللبيب بالإشارة يفهمه. قضايا خطيرة جدا، والشباب مغيب والشباب مضلل. عارف المشكلة فين يا إخوة؟ إن الأمة بانكسارها فالعواطف جياشة، فهم بيستغلوا فيك العاطفة اللي متركبة على جاه البن جاهد عشان يستغلوا فيك العاطفة دي، ودي المصيبة الخطيرة جدا. مش هو ده الجهاد؟ تعالوا نشوف ضوابط الجهاد في الإسلام. أولا، الجهاد في الإسلام شرطه بعد النية الصادقة الراية الصحيحة الواضحة، وهي راية ولي أمر المسلمين كما قال صاحب العقيدة الطحوية: ونجاهد خلف ولي أمر المسلمين برا كان أو فاجرا. مش تنظيم ينشق عن الأمة ويعمل خلافة وعين مين الخليفة ما تعرفش، من هو؟ مين يعرف اسمه؟ لا أحد، كلهم مجاهيل، أبو فلان أبو علان، ألقاب وكنى، اتعلموا فين؟ فين أهل الحل والعقد في الأمة اللي نصبوه خليفة أو أميرة للمؤمنين كما يزعمون؟ فين هم؟ ما في أهل حل ولا أهل عقد. قضايا خطيرة جدا لازم ننتبه لها، إن المسألة ما هي سهلة خالص بالمرة يا إخوة. يا إما أن يموت الإنسان في سبيل الله أو يموت ميتة جاهلية تحت راية عامية عصبية. طيب، يبقى لازم شرط راية صحيحة، لازم ولي أمر المسلم، مفيش، يبقى احنا في حالة استضعاف. نصبر حتى نمكن، مش نهلك الأمة ونضيعها أكتر ما هي ضيعة بالتهور وعدم الانضباط بالشرع. يبقى دي قضايا لازم تنتبه لها. يبقى واحد لازم يكون فيه نية صادقة، اتنين راية صحيحة، راية ولي أمر للمسلمين سواء كان بر أو فاجر، مدام له ولاية فهو الذي يرفع راية الجهاد، لم ترفع اصبر واحتسب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة حتى يمكن لكم. وقضايا التمكين والاستخلاف مش بإيدي ولا بإيدك. الله تعالى قال في كتاب الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. من لا يستخلف؟ الله سبحانه جل في علاه، هو اللي يمكن للدين، وإحنا في مرحلة الحكم العاض الجبري لسه في آخر الزمان يا إخوة، بعد ما تعد الأمة إعدادا إيمانيا صحيحا. فما يحدث في الأمة هذا خير لها، ده تربية وإعداد عشان تعرف فين هو الجهاد الشرعي وفين غير الجهاد الشرعي. أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه في معركة من معارك المسلمين ضد الكافرين على أحد المشركين بسيفه، قال المشرك عندما رأى السيف على عنقه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قتله أسامة. علم النبي بالأمر فغضب غضبا شديدا وقال: أقتلته بعد أن قالها يا أسامة؟ قال: ما قالها إلا وبريق السيف على عنقه. قال: هل شققت عن صدره؟ يقول أسامة: ما زال النبي يكررها حتى تمنيت أنني ما أسلمت إلا يومه. يا الله، الآن تشوف في المقاطع يجيبوه زي الدبيح ويشهد شوه ويده يذبحوه ولا ده مرتد، ويذبحوه زي الخروف. هو ده الإسلام؟ الإسلام أمر بده؟ ناين ناين، ليس هذا هو الإسلام. الإسلام من هذا براء. والعجيب أن أمثال هؤلاء ليس في منهجهم حديث عن الرحمة مطلقا. مش ممكن يتكلم عن الرحمة، لا يتكلم عن القتل والذبح والتفجير فقط. يجي الإسلام يقول لك: لا، احنا عندنا قيم في الجهاد، فجهادنا رحمة، جهادنا حفظ بيضة الإسلام ونصرة المستضعفين ونشر هذا الدين، ثم هو رحمة للمحاربين من الكافرين، لأن الله يقتل بإيدينا معاندا. لو هاب مثلا عنده عمره 50 سنة، مات على 50 سنة، ولا يعيش 70-80 سنة على كفره وعناده؟ ها، 50 أخف، لأن النار دركات، النار دركات. دخل واحد بيحارب ربنا 50 سنة، وواحد بيحارب 80 سنة، ايه رأيك؟ يا إما يدخل حظيرة الإسلام ويهتدي للحق، أو استراحت منه البلاد والعباد. ده المقاتل المحارب المعتدي الذي يمنع الحق أن ينتشر. لكن المسالمين بالعكس، النبي أجرى معهم العهود والمواثيق. اليهود كانوا في المدينة مع النبي، صح؟ كانوا في المدينة مع النبي، عمل عهود معهم ولا لا؟ وكان يذهب لأسواقهم ويبيع ويشتري معهم، حتى نقضهم العهود، نقضوا العهد مرة بعد مرة، فكان نتيجة النقض الطرد أو القتل. إنما النبي عمر ما نقض عهدا لأحد، حتى مع قريش مع عمل صلح الحديبية بعد سنتين نقضوا العهد وألبوا قبيلة بني بكر على خزاعة حلفاء النبي، فهم اللي نقضوا العهد، فجاء على رأس 10,000 مقاتل وأمرهم بعدم القتال. الله أكبر. درجة لما ناوش عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه دخل الإسلام وحسن أسلام، لكن يوم الفتح كان معه كتيبة المشركين وأصر على القتال، وكان قائد نيمان الجيش المسلمين من؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. حدثت مناوشات فتم القتال، رغم النبي قال إيه؟ ما تقتلوش. قتل تقريبا حوالي 28 من المشركين. الأمر وصل للنبي قال قضاء الله خير، لأن مين اللي اعتدى؟ الطرف الآخر. ودخل النبي وأمن الناس في مكة، أمن من ظلموه، ما قاش نعمل لهم مذبحة جماعية. مش هو ده منهج النبوة؟ الجماعة اللي في مكة دول عملوا إيه في النبي؟ أذوه ولا لا؟ طيب طردوه من مكة ولا لا؟ طيب قتلوا بعض أصحابه ولا لا؟ طردوهم مرة وسلبوا أموالهم ولا لا؟ سلبوا ديارهم ولا لا؟ الآن دخل النبي الآن عزيز فاتح ومنتصر على رأس 10,000 موحد، ودول مشركين عبدة صنم، خلي بالك داخل لهم، دول مشركون عباد صنم وحجر. دخل النبي قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ أهو ده، مش ده المنهج؟ هذا هو منهج رسول الله، وده بعد فرض الجهاد عشان ملوكش اتنسخ. ده في العام الثامن من هجرة النبي، مفيش نسخ هنا. النسخ كان في الصبر في العهد المكي، خلاص خلصنا بقى في عهد مدني. الآن النبي في العام الكامل شيخ رياض الثامن من الهجرة فتح مكة، مفيش نسخ هنا. طب المفترض يعمل فيهم ايه بقى بالله عليك؟ ها نعمل فيهم ايه الجماعة دول اللي قتلوا بعض أصحابنا وطردونا وأخذوا أموالنا وسلبوا ديارنا؟ وشوف قتلونا معارك من بدر الأحد للأحزاب، يا رب سلم. وقاتلوا المسلمين في الحرم في العام الثامن لما نقضوا العهد مع النبي، قتلوا خزاعة فين؟ في الحرم المكي، وكانوا ركعا سجادا. دول نعمل فيهم ايه بمعيار اليوم بقى اللي يقولوا الجهاد؟ هنعمل في دول ايه؟ بالله عليك نعمل فيهم ايه؟ ولع فيهم زي ما هم بيولعوا بيفجروا. شوف سيدنا النبي اهو ده قدوتنا واسوتنا عليه الصلاة والسلام. قال يا معشر قريش ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ايه ده؟ ما هو ده الإسلام يا إخوة. الإسلام لا يتشوف للانتقام أبدا، الإسلام لا يعرف انتقاما. ده قيل في بعض الغزوات، في بعض الغزوات رضي الله عن علي بن أبي طالب في معركة من المعارك، قيل أن أحد المشركين بعد أن علاه علي بسيفه بسق في وجهه، فماذا يفعل علي؟ وضع سيفه في غمده ولم يقتل. قالوا يا أبا الحسنين لماذا؟ قال عندما رفعت سيفي كانت لله، فعندما بصق على وجهي خشيت أن أنتقم لنفسي وليس لله. يا على الإيمان، هم دول رجال ربهم محمد بن عبد الله، هم دول يا إخوة اللي كانوا يمشوا بالطرقات يشار عليهم ويقال هؤلاء أصحاب محمد، هؤلاء أصحاب محمد جيل رباني. اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا هو نبينا. طيب بلاش يا أخي، ارجع كده للخلف قليلا. يوم الطائف لما ضربوا النبي الأحجار وأدموا قدميه وذهب ليدعوهم للتوحيد والإيمان، ويجلس النبي حزينا باكيا، وينزل عليه جبريل كما جاء في الصحيح ومعه ملك الجبال. يقول يا رسول الله إن ملك الجبال يستأذن عليك. ملك مين؟ الجبال. يعني جاء بأمر من من؟ من الله. قال إن ربي أرسلني إليك وأمرني أن أسمع لك وأطيع. لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ما قولك يا شيخ أحمد؟ جماعة ضربونا بالأحجار وطردوا النبي وسبوا أقدامه بتسيل دم الآن، ما سمعوش كلمة التوحيد. وبعدين الطائف من مكة حوالي 90 كيلو تقريبا، ذهبها النبي ماشيا على قدميه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن زيد بن حارثة كان يتلقى الأحجار برأسه عن رسول الله. تخيل، أنت متخيل المشهد شكله إيه؟ يضرب بالأحجار وهو سيد الخلق. طب انتقم يا رسول الله. لا يا إخوة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإسلام دين رحمة، وحتى في الملحمة دين رحمة. جهادنا مشرف يا إخوة للدين، مش جهاد الأهواء، جهاد شرع ومنهج. فقال لا يا أخي يا جبريل، لا يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو رسولنا، هذا هو أسوتنا وقدوتنا، هذا هو خير من جاهد في سبيل الله رب العالمين ونصر الله به الدين وساد الإسلام وقاد وزلزل إيوان كسرى وعروش قيصر وارتفعت راية الإسلام عليه بإيه؟ بالعدل ده، بالجمال ده. فالجهاد في الإسلام له ثوابت. يبقى عندنا جهاد الدفع فرض عين على كل مسلم في المحلة التي نزل بها أعداء الإسلام وسلبوا خيراتها، فرض عين على كل مسلم أن يدفع. بقية الأمة يكون في حقها فرض كفاية، يعني يساعدوا بالمال، يساعدوا بكذا حتى يمكن هؤلاء، فإن عاجزوا فتمدهم الأمة بمن يكفيهم. ده في جهاد الدفع. جهاد الطلب بقى لما يكون في عز الإسلام والمسلمين، فنبدأ ننشر الدين. لذا أعداء الإسلام يعودوا يشوهوا أحيانا الإسلام، يقول لك الإسلام انتشر بالسيف، وهذه فرية باطلة. كيف انتشر بالسيف و15 سنة 13 سنة في مكة يضرب المسلمون ويعذبون وينكل بهم؟ كان فين السيف؟ ما كان في سيف. وينتقل للمدينة سنتين لما تيجي غزوة بدر الكبرى، وانتوا اللي جايين كمان للمدينة، وبعد أن فرت العير حتى ما لم تؤخذ العير. طب ارجعوا. أبو جهل كما تعلمون بقى يعني ركب دماغه، وده اللي بيركب دماغه في الكبر والفخر دي نتيجته، فأصبح جيفة في القليب، قليب بدر باع يعني 15 سنة. ويفرض جهاد العدل، جهاد الرحمة. فكان قيم الإسلام جميلة قوي. يبقى جهادنا ينضبط بشرع، جهادنا تحت راية صحيحة، جهادنا جهاد رحمة وعدل، نصر الدين ورفع الحرج عن المضطهدين حتى يشعر الناس بالأمن والأمان والاطمئنان. أما ما يحدث في واقع الناس نسأل الله السلام. فهي قضايا خطيرة جدا، فإن اتبعنا فيها المنهج فمن يقتل في سبيل الله بهذه الكيفية، شوف التشبيه بتاعه الجميل في يوم المعراج، ودي كالتهيئة عشان فرضية الجهاد اللي يكون في المدينة، كأنه زارع يزرع ويحصد في نفس اليوم، ثم يعود زرع فيحصد، فتضاعف له الحسنة ب700 ضعف. لماذا؟ لأنه بذل أغلى شيء في سبيل الله رب العالمين، وهو الروح النفس. ترجم ونكمل. كلام دقيق، محتاج إيه؟ واحدة واحدة كده. الله يكرم.
liebe Geschwister, die Angelegenheit des Dschihads ist sehr, sehr tiefgründig und hat viele, viele Regeln, die mit sich kommen, bevor man diese praktiziert. So sehen wir in dem Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die ersten 5 Jahre in Mekka, sharrafah Allah, dass hier keine Dschihad-Pflicht stattgefunden hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat es nicht zur Pflicht gemacht, hier in diesen 15 Jahren den Dschihad zu betreiben. Und das war, obwohl die Sahaba, radhiyallahu alaihim, geschlagen worden sind. Sie wurden gequält. Ihr Geld wurde genommen. Ihr Besitztum wurde genommen. Einige Sahaba wurden, in der Wüste, wurden diese misshandelt. Beispielsweise Sumayya und Yasir, diese sind sogar gestorben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Sabran ala Yasir, geduldig sollt ihr sein, um Familie von von Yasir. Genauso wie ein Beispiel von dieser Sache, wie der Islam sich von diesem Dschihad, der wie heute in den Medien dargestellt wird, wie sich der Islam davon distanziert ist, im Beispiel von Suhaib al-Rumi radiallahu anhu gegeben worden. Und wir sollten hier klarstellen, dass Suhaib al-Rumi keinesfalls ein Römer gewesen ist, sondern es war ein Kosename bzw. ein Spitzname, der ihm beigeführt worden ist, weil Suhaib einige Zeit bei den Römern als Gefangener, er wurde gefangen genommen und hat sich die Sprache angeeignet und hatte auch einen gewissen Dialekt. Deshalb nannte man ihn Suhaib al-Rumi, der aber ein Araber war. Suhaib al-Rumi wollte die Hijra vollziehen, und als er die Hijra vollzogen hat, und wir müssen wissen, dass Suhaib al-Rumi radiallahu anhu, als er zu Makka zurückgekommen ist, war er ein ziemlich armer Gefährte, und dann hat er Handel betrieben und sonstiges. So ist sein Besitztum ist stark angestiegen, und so haben die Mekkaner gesagt, willst du jetzt, nachdem du zu uns gekommen bist und dein Geld so vermehrt hast, willst du einfach so gehen und den Propheten, den ihr sogenannten Propheten befolgen zur Hijra? So sagte er, und Suhaib radiallahu an war einer der besten Schützen in Mekka. So sagte er, ihr wisst, dass ich ein guter Schütze bin. Entweder ihr lässt mich gehen, oder ich werde meine Pfeile in euch entleeren. Das heißt, meine Munition werde ich komplett in euch leer machen. Er sagte, als sie zu ihm sagten, willst du dein ganzes Besitztum mitnehmen? So sagte er, ich mache euch einen Vorschlag. Ich gebe euch mein ganzes Besitztum und ihr lässt mich gehen zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist in dieser Hinsicht, auch ein Dschihad in der Art und Weise, dass er alles, was er in dieser Dunya angesammelt hat, gibt er für Allah subhanahu wa ta'ala, gibt er hin. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt daraufhin, der Handel ist erfolgreich gewesen. Der Handel ist erfolgreich gewesen. Das ist der Handel mit Allah subhanahu wa ta'ala. Außerdem müssen wir klarstellen, für wen ist der Dschihad eine Pflicht. Beispielsweise kam ein Gefährte zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gesandter Allahs, ich möchte den Dschihad vollziehen. Es war eine Zeit von Dschihad. Aber meine Frau möchte den Hajj vollziehen. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Prophet hat ihm befohlen, den Dschihad mit seiner Frau zu vollziehen. Obwohl die Sahaba den Dschihad am vollziehen waren. Ein anderer Gefährte kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, ich möchte den Dschihad vollziehen, O Gesandter Allahs. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hast du Eltern? Sind deine Eltern noch am Leben? So sagte er, ja. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mach den Dschihad mit ihnen. Das heißt, du sollst dich so um sie kümmern, dass das auf eine Art und Weise der Dschihad ist, in deinem Fall. Und wir müssen unterscheiden zwischen dem Dschihad, dem Dschihad der Verteidigung, Dschihad al-Dafa und Dschihad al-Talab. Und diese Unterscheidung ist sehr, sehr wichtig. Denn anhand der Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wissen wir, wann was stattfindet. Und wenn wir uns die eigenen, yani wenn wir uns diese Zeit, in der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Dawah vorangetrieben hat, wenn wir sie uns betrachten, so waren die ersten 15 Jahre ohne Jihad, nur Geduld, nur Vorbereitung. Zuerst und danach, nach den 15 Jahren, nachdem die Sahaba vertrieben worden sind aus ihren eigenen Häusern, nachdem sie geschlagen worden sind, nachdem sie, nachdem ihr Besitztum genommen worden ist, nachdem sie vertrieben worden sind, nachdem sie umgebracht worden sind, dann sind sie nach Medina ausgereist. Und selbst dann, sie waren nicht darin bestrebt, ihr Eigentum wieder zurückzuerobern, sondern sie waren froh, von den Muschrikin weg zu sein. Und dann kommen sie nach 2 Jahren, die Muschrikin, nach 15 Jahren, zu Badr. Sie kommen noch, obwohl sie den Gefährten das alles angetan haben, kommen sie noch zu den Gefährten und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Mekka und dann wollen sie noch daraufhin kämpfen. Und da setzt der Jihad ad-Dafa ein. Da kommt der Jihad der Verteidigung. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt hier erstmals die Erlaubnis des Jihad. Allah subhanahu wa ta'ala gibt hier zuerst mal die Erlaubnis des Jihad für diejenigen, ja, ganz wichtig, für diejenigen, deren, ja, denen Unrecht angetan wird. Nicht irgendjemand, sondern erstmal diejenigen, denen Unrecht angetan wird. Und danach, die zweite Stufe ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses als Pflicht macht. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Baqarah, Vers Nummer 216, vorgeschrieben ist euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Subhanallah, yani Allah subhanahu wa ta'ala legt den Muslimen den Jihad zur Pflicht auf und die Muslime, liebe Geschwister, sie streben es nicht an, den Jihad zu vollziehen, weil es nicht nach ihrem Gelüst entspricht. So sollte der Muslim sein. Der Muslim sollte stets darin bestrebt sein, den Jihad nicht zu vollziehen, aufgrund dessen, dass Blut vergossen wird, aufgrund dessen, dass Unrecht angetan wird oder sonstiges. Lediglich, yani in der Zeit, wo die Muslime nicht die Oberhand haben, und das ist die Zeit, in dem der Jihad der Verteidigung stattzufinden hat, in dieser Zeit sollte sich der Muslim sehr, sehr zurückhalten. Und der Jihad ist hier gar keine Pflicht. Zur Pflicht wird es erst, wenn man sich verteidigt, wie in Surat Al-Baqarah, Vers Nummer 260, herabgesandt worden ist zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Außerdem sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dem Hadith, in dem authentisch überliefert wird, dass er sagte, mir wurde befohlen, dass ich kämpfe. Und das ist auch der Kampf, das ist auch eine Art Übertreibung. Und der Kampf findet unter Muslimen erst statt, wenn man bekämpft wird. Niemals kämpft der Muslim aus Eigeninitiative oder ergreift Eigeninitiative zum Kampf, sondern es findet erst der Kampf statt, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt zu kämpfen. Wenn man bekämpft wird und wenn es droht, dass mein Geld genommen wird, dass meine Frau und meine Familie, dass sie Schaden davon tragen, dass die muslimische Gesellschaft davon Schaden trägt, dann erst gibt es einen Feind, den man zu bekämpfen hat. Und außerdem, selbst wenn man diesen Jihad vollzieht, gibt es diesbezüglich Regeln. Zuerst darf man nicht den Muslim bekämpfen. Das heißt, der Muslim ist erstmal ganz raus. Ja? Das heißt, was wir heute sehen von dem sogenannten Islamischen Staat und sonstige Gruppierungen, die irregegangen sind, yani die Muslime ganz außen vor. Also, yani, subhanallah, du siehst in dem Video, dass die bringen Muslime, ja, vor die Kamera und sagen, machen dann irgendeine Ansage, ja, mit Hadith, die sie falsch interpretieren. Und dann heben sie das Schwert und derjenige sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, vor der Kamera sagt, spricht er das Glaubensbekenntnis aus. Und trotzdem schlägt er yani gegen seinen Hals und schneidet ihm den Kopf ab. Wal-iyadu billah. Und hier ist auch nochmal eine Geschichte yani von Usama ibn Zayd radiallahu an. Genau das Gegenteil, subhanallah. Genau das Gegenteil. Usama ibn Zayd radiallahu an, bei einem Kampf, bei dem die Muslime sich verteidigt haben, steht er einem Kafir entgegen und dieser Kafir fällt zu Boden. Und Usama ibn Zayd radiallahu an,
holt aus und will das Schwert gegen seinen Hals schlagen. So sagt dieser Kafir, ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah gibt und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und trotzdem schlägt Usama gegen seinen Hals, also schneidet ihm die Kehle durch. Und dieses kommt dann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird daraufhin sehr, sehr sauer. Und sagt zu Usama ibn Zaid, hast du ihn getötet? Und er sagt das Glaubensbekenntnis. So sagt er, oh Gesandter Allahs, der hat das Glaubensbekenntnis nur gesagt, aus Furcht, dass ich ihn umbringe. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weißt du, was in seinem Inneren ist? Weißt du, was in seinem Herzen ist? So ist Usama ibn Zaid ruhig geblieben und hat gesagt, und hat nichts gesagt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was wirst du diesem Glaubensbekenntnis entgegensagen, wenn es dir am Tag des jüngsten Gerichts entgegensteht? Und diese Frage wiederholte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so lange, bis Usama ibn Zaid sich gewünscht hätte, also bis er sich gewünscht hat, dass er erst zu diesem Zeitpunkt konvertiert wäre, weil das alle Sünden tilgt. Und das war eine Sünde, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr hoch geschätzt hat, dass sie nicht hoch geschätzt, positiv geschätzt, sondern dass er sie für sehr, sehr schlimm angesehen hat. Die zweite Angelegenheit ist, dass der Kafir, mit dem ein Friedensvertrag gilt oder sonstige Bündnisse, oder er ist in unserem Land und bezahlt die Jizya. Und die Jizya ist nichts anderes als die Steuer. Wenn ich hier in Deutschland lebe und arbeitstätig bin und sonstiges, damit all meine Angelegenheiten geregelt werden und so weiter und so fort, so muss ich die Steuer zahlen, so ist die Jizya nichts anderes. Die Jizya, und selbst die Jizya ist nicht mal verpflichtend für denjenigen, der sie nicht zahlt. Für Frauen ist sie nicht verpflichtend, für Kinder ist sie nicht verpflichtend und für denjenigen, der sie nicht zahlen kann, ist sie ebenfalls nicht verpflichtend. Subhanallah, wie barmherzig diese Religion ist. Und die Kuffar, die sagen, ich suche bei euch Zuflucht, das sind auch die Leute, die man unter Schutz nehmen sollte und mit dem ein Friedensvertrag ausgehändigt worden ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einen Friedensvertrag bricht mit jemandem, der wird das Paradies nicht einmal riechen. Und das Paradies riecht man von einer Entfernung von 500 Jahren gebig. Die dritte Angelegenheit, der dich betrügt, der dich bekriegt. So, jetzt kommen wir zum Fall der Selbstverteidigung. Derjenige, der dich bekriegt, der zu dir kommt und dich bekriegt, und derjenige, der nicht zulässt, dass das Recht zu den Leuten kommt, weil, liebe Geschwister, wir sind darin bestrebt, dass die Leute vor dem Höllenfeuer errettet werden. Unsere Pflicht ist es, den Leuten den wahren Weg aufzuzeigen. Und wenn die Kuffar dieses nicht wollen, wenn wir dieses Vorhaben und die Kuffar dies in diesem Fall nicht wollen, wenn die Muslime natürlich die Stärke haben, so ist der Dschihad erlaubt. Und der Dschihad im Islam, liebe Geschwister, ist sowieso als Barmherzigkeit gekommen. Der Dschihad der Verteidigung hat auch nochmal Grundzüge und hat auch nochmal Grundregeln, die man sich verinnerlichen sollte. Erst einmal sollte es im Namen Allahs sein und die richtige Absicht muss gefasst werden. Die zweite Sache ist, dass man beispielsweise, wenn man in diesem Dschihad ist, der als Selbstverteidigungs-Dschihad gilt, so darf man keinen Baum abschneiden, so darf man keine Kinder töten, so darf man sich nicht an Frauen, die Frauen dürfen auch nicht getötet werden und selbst Religionsbedienstete müssen in Ruhe gelassen werden von anderen Religionsgemeinschaften. Der Sheikh Hafidhullah erzählt eine Geschichte über einen saudischen Bruder, der damals in Saudi-Arabien, der war nicht auf dem geraden Weg und Sünden über Sünden, und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm erlaubt, die Tauba zu vollziehen. Und so hat er angefangen zu beten und die Ibadah zu verrichten und sonstiges. Und kaum eine geringe Zeit später, so sagt er, ich will in den Dschihad ziehen. Und liebe Geschwister, diese Leute, die diese Gruppierungen folgen und sonstiges, das sind die Leute, die wenig Wissen haben von der Religion und die Leute, die sich nicht mit der Religion befassen und die sich nicht an Wissen aneignen. Denn bevor ich Allah subhanahu wa ta'ala diene, so muss ich erstmal mir Wissen aneignen, damit ich ihm dienen kann und damit ich weiß, wie Allah subhanahu wa ta'ala, auf welche Art und Weise er gedient werden will, subhanahu. So ist dieser saudische Junge, hat entschieden, ich will den Dschihad vollziehen und ist zu diesem islamischen, yani, sogenannten islamischen Staat gegangen. Und yani, dann war er dort 2 Wochen. Und nach 2 Wochen kommt dieser Amir, yani, 2 Wochen Training und so weiter, und dann kommt dieser Amir. Und dann sagt er, frohe Botschaft, o Bruder. Allah subhanahu wa ta'ala war so gnädig, dir eine ehrenvolle Aufgabe zu geben. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich so gnädig erwiesen, dir diese Aufgabe zu erledigen, dass du dich an dem Tag X, an dem Platz Y, selbst in die Luft springst. Sagt er, MashaAllah, yani, 2 Wochen bin ich hier und Allah subhanahu wa ta'ala war so gnädig, mir diese Aufgabe zu erweisen, aber ich will den Dschihad vollziehen, ich will kämpfen, ich will mich nicht in die Luft jagen, ich will den Dschihad vollziehen. So sagte er, aber eine Frage, wie lange bist du schon hier? So sagte er, oh, ich bin schon einige Jahre, yani, der ist Amir. So sagte er, subhanallah, ich bin 2 Wochen hier und Allah subhanahu wa ta'ala hat sich mir die Gnade, er hat sich gnädig erwiesen, mir erlaubt, mich in die Luft zu sprengen und du bist schon Jahre hier und Allah hat sich noch nicht erbarmt, dir diese Gnade zu geben. Yani, subhanallah, eine Frage, die man mit dem eigenen Hirn...
Ente was denn mit Moto? Nur Kader.
Yani, nur die Leute, die da hingehen und euphorisch sind, nur diese Leute sterben, die Leute, die an der Führung sind, yani, die sind weit davon entfernt. Und eine dieser Regeln, yani, eine weitere Regel für den Dschihad, yani, für diesen Dschihad ist, dass man hinter einem Staatsoberhaupt den Dschihad vollzieht. Ja, man geht nicht hin, macht einen eigenen Staat oder macht eine eigene Wilaya oder macht was weiß ich, sonstiges, sondern man geht hinter dem Staatsoberhaupt. Egal, ob er rechtschaffen ist oder nicht. Wenn er die Dschihad-Flagge rausholt und die Dschihad vollzieht, dann ist es eine Pflicht, den Dschihad zu vollziehen. Aber anders, ja, anders ist es keine Pflicht, den Dschihad zu vollziehen. Und wir sagen auch diesen Leuten, diesen irregehenden Leuten, yani, wer von Ahlul Ilm, wer von den Leuten des Wissens hat euch die Erlaubnis gegeben, dieses zu machen? Yani, nennt einen. Alle die Leute, die dort sind, yani, Usama ibn so und so, Usama al-Gharib, Usama
und Abu Bakr,
Abu
Ya'qub,
Abu Ya'qub, Abu
Nasr. Das zakarni, kullukum ya'rif al-Sheikh Fatih, Rabbana yahfazuh. Falamma ja'a Almanya, يروا الشيخ أبو دجانة، الشيخ أبو حذيفة، أبو كذا، أسماء، فيقول لك الشيخ أروح أشوف لا عيل عنده 22 سنة، أنا أفكر أبو ده حاجة كبيرة كده، فيقول لك قعدت أفكر كده، قلت يا أخويا العيال دول خدوا كل الأبهات، طب أنا أسمي نفسي أم فتحي، يا أخي ده مصيبة كبيرة والله يا إخوة، مصيبة كبيرة، ربنا يعافينا، كمل يا ولد.
Yani, der Sheikh hat gesagt, subhanallah, einmal in Ägypten, der Sheikh Fatih Hamidullah hat erzählt über... in Deutschland. in Deutschland, hierzulande, wurde ihm erzählt, yani, es gibt dort Abu so und so und Abu Fulan und Abu Dujana und yani, subhanallah, der Sheikh hat dann gesagt, yani, die haben alle diese Namen, Abu, so, yani, Vater von dem, die haben alle diese Namen genommen. Wie soll ich mich nennen, yani? Mutter von Fethi, beispielsweise. Auch ein anderes Beispiel sehen wir bei der Tat von Ali, radiallahu an, dass der Islam und der Dschihad niemals für sich selbst, also niemals aus Rache oder niemals aus Hass oder sonstiges. Ali radiallahu an war in einer Schlacht und als ein Muschrik zu Boden fiel und Ali ihn umbringen wollte und das Schwert erhob, so spuckte dieser Muschrik in Alis Gesicht, radiallahu an Ali. Und als er dieses tat, so zog Ali radiallahu an sein Schwert zurück und ließ ab von ihm und ging weg. So wurde er gefragt, warum er dieses gemacht hat. So hat er gesagt, ich habe Angst gehabt, ich war am Kämpfen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und als er dieses tat und ich dann fortschreiten, yani, hätte ich da fortgeführt, so habe ich Angst bekommen, dass wenn ich ihn umgebracht hätte, dass es für mich wäre und nicht mehr für Allah subhanahu wa ta'ala. So sollten wir in diesen rechtschaffenden Menschen so sollen wir in diesen rechtschaffenen Menschen ein vorzügliches Beispiel nehmen, was den Dschihad betrifft. So ist der Dschihad nicht nach Gelüsten oder Sonstiges, sondern der Dschihad ist nach klaren Regeln, nach Regeln der Barmherzigkeit und nach Regeln der Gerechtigkeit. Ohne yani, die Barmherzigkeit unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das Befolgen seiner Barmherzigkeit in dieser Sache, so wird der Dschihad nicht erfolgreich sein. Genau wie die Leute auch, die sagen, dass der Islam sich mit dem Schwert verbreitet hat, so sagen wir, das ist eine falsche Aussage, denn der Islam war zuerst eine lange Zeit in Mekka und der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten waren sehr, sehr geduldig mit den Angelegenheiten, die ihnen passiert worden sind, und dann nach den 15 Jahren erst, als sie gezwungen worden sind zur Selbstverteidigung, so hat Allah subhanahu wa ta'ala den Dschihad erlaubt im Falle der Selbstverteidigung. Und erst wenn der richtige Dschihad vollzogen wird, erst wenn der richtige Dschihad nach dem richtigen Manhaj, nach dem Manhaj der Ahl Sunnah wal Jama'ah, mit allen Regeln, und diese Regeln sind weitaus tiefer, ich habe sie jetzt nur oberflächlich erwähnt, so dass die Idee inshallah rübergekommen ist, nur mit diesen Regeln und nur mit diesen Bedingungen erfüllt man den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er an diesen Leuten vorbeigegangen ist und gesehen hat, dass die Leute eine Person sieht, eine Pflanze, und am nächsten Tag erntet er die Früchte. Dieses gebührt nur für denjenigen, der den richtigen Dschihad mit den richtigen Regeln vollzogen hat.
إخوات الإيمان الإسلام الجهاد ليس إفسادا الجهاد عدلا ورحمة الجهاد لا يعرف تكفير ولاة الأمور قاطبة الجهاد لا يعرف تكفير جيوش المسلمين قاطبة الجهاد لا يعرف تكفير رجال الأمن في دول الإسلام قاطبة وهذا منهج هؤلاء تكفير جميع ولاة الأمور بلا استثناء عندهم كفار كفر عين لا يأخذون بالتفصيل ولا يأخذون بالبيان ولا إقامة الحجج جيوش الإسلام كلها عندهم كفار رجال الأمن في أي دولة كلهم كفار ولذلك هم يستحلون تفجيرات في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين الإسلام لا يعرف التفجيرات بل هذا إفساد في أرض الله رب العالمين الجهاد لابد أن يكون تحت راية شرعية يكون فيه عدل وفيه رحمة وفيه ضوابط الإسلام هذا الباب يحتاج إلى مزيد من التفصيل بإذن الله نقدر بقاء عشان الوقت ضاق بنا لعلنا أن نوضح بعض المسائل الهامة إذن أقول لك ختاما لابد أن تسأل أهل العلم ولا تنساق وفق عاطفة فوارة غير منضبطة بالعلم وعليك أن ترجع للعلماء لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن قدر بقاء كان اللقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم نعم.
So sollten wir eine Sache verinnerlichen, liebe Geschwister. Diese Leute, die den vermeintlichen Dschihad vollziehen, den von ihnen sogenannten Dschihad, diese Leute sprechen den Takfir aus auf die Führer der Muslime, auf die Beamten der Muslime, auf die Soldaten der Muslime. Und deshalb erlauben sie es, dort Explosionen und Sonstiges zu machen. Und weder der Takfir ohne die bekannten Regeln dafür ist eine Angelegenheit unserer Religion, noch die Explosionen, noch das Herrschen der Unordnung und des Chaos in einem Land, egal ob muslimischer Staat oder nicht muslimischer Staat, diese Sachen sind weit entfernt von dem Manhaj unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. So muss man verinnerlichen, dass man, bevor man irgendeine Tat macht, erstmal Wissen aneignet und ganz, ganz wichtig, die Gelehrten fragen. Denn wir haben in dieser Angelegenheit wahrlich sehr, sehr wenig Wissen. Und ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und für euch um Vergebung.
Barakallahu fikum wa qulu kama yaqul al-mu'adhdhin. Assalamu alaikum wa barakatuh.